co vás zajímá. Ptá se Roman Stupka.
Našimi hosty jsou včelaři Stanislav Wolf a Ladislav Toman. Pánové, poslední dobou už zima není to, co bývala, co si budeme povídat. Zažíváme teplé ledny a únory, tak má tohle oteplování nějaký významnější vliv na ten zimní odpočinek včel, nebo jak na to reagují?
Včely na to reagují asi tak, nebo jsou zvyklí na délku slunečního svitu, respektive délku dne. Takže nesnad, že by reagovali na slunce, jo, nebo prostě nemají s tím problém. Dřív nebo díl. Pro ně je rozhodující délka dne. A v okamžiku, kdy teploty stoupnou nad určitou hranici, tak samozřejmě vyletují z úlu a tak, jak už bylo zmíněno, ten čerstvý jarní pyl z lísek, z olší, je pro ně obrovská stimulace a stimulace ke kladení matek, to znamená k jarnímu rozvoji, protože se připravují na ten jejich hlavní úkol a to je medová snůška, která nastane s rozkvětem třešně ptačí a dalších rostlin.
Takže teplý leden a únor, to není problém pro včely?
Trošku jo, ale není to až tak závažný, nemělo by to, pro silný včelstvo není tohleto žádný problém.
Tak pojďme k tomu, co by tedy každý včelař měl v březnu udělat, už jsme říkali, že je to důležitý měsíc a včelař by měl mít napilno, tak o co jde?
V prvé řadě, jak to půjde, co nejdříve si udělal prohlídku těch včelstev, co tam má teda, jako vlíz do toho včelstva jít, podívat se, jestli tam jsou zásoby, protože teď vlastně to včelstvo bude hrozně používat ty zásoby, takže ty půjdou dolů. Takže aspoň těch 8-12 kilo klidně by tam mělo být. Takže zkontrolovat, jestli tam jsou zásoby. Jestli tam je kladoucí matka a jak klade, jestli tam je trubcokladná matka nebo normální matka. Zkontrolovat. Pokud někdo má na vrchu na úlech sitka na zimování, tak bych je vyhodil a dal bych tam folii. To znamená teďka utepovat ty včely, protože včely teď tenhle moment vlastně začínají vyhřívat už celý úl. Pokud udělá prohlídku a zjistí, že to včelstvo je slabý, takzvaně zúžit ho, to znamená nenechávat ho třeba, když sedí na 4 rámkách, nenechat ho na 11 rámkách, zúžit to včelstvo, tím jim pomůže právě udržovat tu teplotu v tým úle a ta matka, protože je tam teplo, tak víc rychleji klade. To jsou takové základní věci. A pak by se měl podívat taky, jak to vypadá z hlediska nemoci. To znamená, jestli ten úl není pokálený. To znamená z důvodu, já nevím, třeba nosemi. Jo, nebo z důvodu jiné nemoci. A jak to teda celkově vypadá a podle toho se zařídit. Takže prohlídky jsou teď důležitý.
Teď mě napadlo, co je to trubcokladná matka.
Trubcokladná matka je matka, která nebyla oplozena trubcem, to znamená po určité době ona začne potom klást neoplozený vajíčka a z těch se lihnou jenom trubci. A ta buňka od toho trubce, ta je taková vysoká, vystouplá. Takže včelař to pozná, je to hrboplot takzvaný, my tomu říkáme hrboplot. A to je špatný, ta matka už se nikdy neoplodní a to je bohužel vyměnit matku. Dát tam druhou matku, nebo oddělek, přidat oddělek a tak dále. Hlavně zužovat, včelstva zužovat teďka.
Takže můžou nějaké další problémy nastat při té jarní prohlídce úlů?
Problémy může nastat nespočet. Já bych zmínil i to, že samozřejmě je potřeba hlídat, jak bylo zmíněno, zdravotní stav, to znamená nebát se toho, vrazit tam podložky a zkontrolovat i eventuálně spad roztočů a provést jarní ošetření. Nespoléhal bych se až na vyšetření měly, které je v rámci metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, který je povinný a v současné době dochází ty výsledky z laboratoří, ale bohužel jsou to výsledky, které mají značné zpoždění. Daleko lepší je si tam dát podložky a zjistit ten aktuální stav spadu roztočů a eventuálně přeléčit samozřejmě schválenými přípravky to včelstvo, který to potřebuje.
My když jsme o včelách mluvili i na začátku února tady v našem vysílání, tak tady padl názor, že se čeká velký úhyn včel. Já nevím, kdo z vás dvou to říkal, Jo, a vy? Tak stojíte si dál za tím názorem?
Ano, stojím si za tím názorem. My pracujeme nebo fungujeme na okrese Klatovy. Jezdíme oba dva hodně po výročních schůzích, kde teda se tyhle ty věci řeší. Letos je volební rok, že jo, v rámci největšího nejmenovaného svazu včelařského. A takže s těmi lidmi se setkáváme a ve většině případů všichni deklarují značný úhyny i ve výši 30-40%.
A čím to je tedy?
Je to, podle našeho názoru, je to více kombinace, více druhů. Je to samozřejmě, ten nejjednodušší se řekne varováza, ale nemusí to být jenom varováza, protože se ukázalo, s tou varovázou samozřejmě jdou různý viry, které ještě nejsou dostatečně popsané, ale těch 10 nejpodstatnějších nebo nejnebezpečnějších popsány jsou. Mezi ně patří virus deformovaných křídel, virus černání matečníků, virus totálního kolapsu včelstev. A jak máme informace ze zahraničí, tak někdy v loňském roce, v roce 24, ten virus deformovaných křídel někde na území Holandska údajně zmutoval a tento zmutovaný vir se tady jaksi šíří. No, to znamená, že se nachází i tady u nás v České republice. A další takový problém je v tom, že v loňském roce snůškové období končilo snůškou melicitózního medu, to znamená, že takový ty tvrdý melicitózy medu v podstatě, který se velmi těžko vytáčí a pokud na něm ty včely zůstaly zimovat, někdo ho nevytočil, tak ty včely ho nedokážou v zimě spotřebovat, takže vlastně uhynou na zásobách, protože ten med je natolik tvrdý, že ho nedokážou spotřebovat. Teďko už jo, když si můžou zvenku přinést vodu a naředit ho vodou,
naředit,
tak jo, ale v zimě, pokud včely nemohou vyletovat, tak ten med jim není v podstatě, ten med teda není k ničemu.
Já bych chtěl z vlastní zkušenosti teď doporučit včelařům, prosím vás, dejte si pozor, protože včelstva se vyzimovaly slabý i silný. A dochází k tomu, když máte otevřený hodně česna, že ty silný včely vám začnou vylupovat to slabší včelstvo, protože to ještě sedí v chomáči, když to silný to už se rozlítalo a dokážou vám je zlikvidovat. To znamená, doporučuji vám v této době zúžit česna a pozorovat to. Včelař, který je tak celkem dobrý, tak nemusí ani v podstatě jít do úlu a podívá se na leták a zjistí podle letáku, v jaké kondici to včelstvo je. Jestliže z toho včelstva vylítává sem tam jedna včela, občas, že jo, tak je jasný, že tam to není v pořádku. Jestliže z toho včelstva lítají normálně včely a nosí pil, tak jestliže nosí pil, tak je to 100%, že je tam kladoucí matka. Jestliže vám nenosí pil, tak je to zrada, určitě tam nemáte matku. Takže na to si dejte pozor a ten leták si sledujte. Podle toho získáte opravdu hodně, hodně znalostí.
Co vás zajímá? Ptá se Roman Stupka.
Včelaři Stanislav Wolf a Ladislav Tomán teď budou odpovídat na vaše dotazy, kterých se tady sešlo hned několik. Tak pánové, jdeme na to. Václav píše, na dně úlu občas nacházím podivné bělavé smetí. Co to podle vás může být a co s tím dělat?
No, to je takový bělavé smetí. Na dně úlu toho musí najít daleko víc. Nejen taková bělavé smetí, ale může to být taky zvápenatění včelího plodu. To znamená, to jsou takové larvičky, které vlastně je napadne plíseň. Oni jsou bílí a tím pádem jsou na té podložce. Ale za další, tam může být takzvaná měl. To je včelstvo přes zimu odvičkovává ty zásoby, protože med je takzvaně hydroskopický, to znamená poliká vlhkost a včely nejsou hloupí, oni, když tu buňku mají plnou, tak to zavičkují a ten med jim potom neskvasí, nezředí se a neskvasí. Takže odvičkovávají potom na jaře hlavně tady ty zásoby a to padá na dno a my tomu říkáme včelí měl, ta se dává potom i na vyšetření, takže tam toho může být na tým dně, může tam být napadená varováza a tak dále. To už si musí včelař sám prohlídnout tu podložku a zjistit, co a jak.
Ještě bych doplnil, může to být i třeba z minulý sezony, pokud použil někdo kyselinu mravenčí v těch deskách nosných, pozůstatky těch nosných desek, protože čili se snaží to rozmontovávat, takže to může být i tohleto.
Já tady mám další dotaz, který píše Petra. Co dělat, když mi med začne kvasit? Mám teď doma 3 takové sklenice medu a nevím, co s tím, jestli je možné i takový med jíst, jestli není zdravotně závadný, nebo prostě co s ním?
Pokud ten med začne kvasit, bylo něco špatně, buď to skladováním, nebo už v počátku, pokud si ho zákazník nakoupil někde, měl větší obsah vody, proto ten med začal kvasit. Pokud nebyl uzavřený a je někde ve vlhčím prostředí, tak samozřejmě, jak bylo zmíněno, je hygroskopický, nasává vlhkost do sebe a od povrchu začíná kvasit. Nicméně požívat by se dal, ale nedoporučuje se to, lepší by bylo zpracovat na něco, buď to použít jako pekař, med, takže vytvořit pro rodinu medovník nebo něco takového, spotřebovat ho do pečení, anebo z toho vyrobit medovinu, což je ale složitější proces a je to, už to vyžaduje nějaký znalosti. Není to, medovina není jednoduchá záležitost.
No to je jasná zpráva. Každopádně k tomu medu je tady ještě jeden dotaz, ten se často opakuje. Čím je to, že ten med krystalizuje a prý čím dřív krystalizuje, tím je kvalitnější. Jestli je to pravda?
Neřekl bych čím dřív, řekl bych, že med samozřejmě krystalizace je přirozená vlastnost medu. Kvalitní med zkrystalizuje vždy. Jeden dříve, některý později. Pokud je v něm například větší obsah medu nebo respektive nektaru, který pochází z agátu, tak může zkrystalizovat i za rok kvalitní med. Jo? Pokud je v něm více řepky a těch časných jarních květových medů, zkrystalizuje do 14 dnů. Hmm. Je bílej, pokud tu sklenici postavíte vedle sklenici se sádlem, tak to ani nerozeznáte zvenku.
Jo. No, jde o to, že jestli tedy ten krystalizovaný med samozřejmě není závadný. Ano, jo? Je to všechno v pořádku, ale podle mě už tam není ta poezie, jak se to hezky táhne, že jo,
není nic jednoduššího, pokud je to v zimě, tak ho položit na radiátor na topení, jo, nechat to zahřát, a nebo samozřejmě je mnoho jiných, nepoužívat pokud možno mikrovlnku, je lepší ho dát do hrnce s vlažnou vodou, postavit to na jednotku, na sporák a trvá to, řeknu, 3-4 hodinky, jo, opravdu, ale nesmí ten med dostat teplotu vyšší než 40 stupňů nebo 45, to je maximum. Jinak potom pokud ho přehřejete a vyženete to na 90, tak ano, med ztekutí, ale už to není med, už je to jenom sladká lepenice, protože všechny ty důležitý látky, enzymy a tohle všechno, protože to jsou těkavý látky, utečou pryč. Takže pak už z toho zůstane jenom lepenice.
To je docela důležitá informace.
Ano.
V podstatě každý med ale musí zkrystalizovat. Ne z cukernatě, to je špatně. Zkrystalizovat, my říkáme.
Ale i krystalizace a cukernatin, to je to...
Správně to krystalizace. Cukernatost, to je něco jiného.
Cukernatění je lidový název. Ano. Lidi si to tak
říkají. Takže, ale je to samé.
Je to samé. Ale takhle. Pokud to vememe, tak vlastně máme tu krystalizaci závislou vlastně na poměru jednoduchých cukrů v tom medu. Fruktózy a glukózy. Čím větší obsah glukózy, tím ty medy rychleji krystalizují. A tohle vlastně tam je právě u těch květových medů. Hlavně ty květové mají právě vysoký obsah tady té glukózy a rychleji krystalizují. Ale každý med musí zkrystalizovat. A jak tady říkal kolega, jeden za týden, jeden za rok, záleží právě na tým poměru. Tady ty lesní medy samozřejmě tak ty krystalizují jako méně, ale pokud chceme třeba zabránit, aby nám rychle krystalizoval květový med, můžeme použít takzvanou pastovací zařízení a uděláme pastový med, který z toho květového medu začne, když ten květový med začne pomalinku krystalizovat, tak jakýmkoliv míchadlem ho vždycky dvakrát třeba za den zamícháme, my přerušíme tu krystalizaci a ten med nám potom zůstane stále jako sádlo.
Čili, ale takže, když nám med do 2 let neskrystalizuje, je špatný.
No, což jsou poškozený medy. Oficiálně se to ví, že na tržní síti se obchodují medy, které nejsou dostatečně kvalitní, protože samozřejmě to lze dovážet z celého světa. A problém je v tom, že tohle to se řeší, ale je to běh na dlouhou trať, to je věcí legislativy a dozorový orgány o tohle tom vědí, dozorový orgány v tom pracují, odebírají vzorky, ale bohužel v současné době nejen naše česká legislativa, ale i evropská legislativa je na tohle to zatím krátká. Je tohle to v běhu, je to v řešení, kvůli tomu vznikla i v rámci Evropské komise platforma MED, protože ten dovoz medu do Evropské unie, dovoz nekvalitních medů do Evropské unie je skutečně obrovský problém, tak v současné době ty věci jsou v běhu a řeší se to, ale to se nevyřeší za týden, samozřejmě to trvá hrozně dlouho.
Takže podle vás, jaká by měla být momentálně v současné době optimální cena kila medu? Co už je předražené, anebo co je zase moc levné?
Asi ne, ty medy se pohybují tak nějak aktuálně pouze ty medy, které nejsou kvalitní, jsou extrémně levný. Hmm. To jako lze říci, ale...
Čili já nevím, po 200 korun, pod 100 korun? Nevíte. Další otázka, opustíme teď ten med, ale je tady další věc a to je propolis. Posluchač píše, slyšel jsem, že propolis má neuvěřitelně léčivé účinky. Tak co to vlastně ten propolis je a na co se tedy používá?
Takže propolis oficiálně je takzvaný včelí tmel, není to vosk, prosím, jo, vosk je něco jiného, z toho včely staví plásty, do kterého snáší med. Tohle to je včelí tmel, včely to sbírají z pupenů, jo, takový ty pryskyřice ze stromů a z toho ve svých ústech samozřejmě vytvářejí ten propolis, s tím zalepují různý díry nebo otvory, aby jim tam nefoukalo, potahují s tím stěny úlů, rámky, všechno, co vlastně potřebují mít čistě sterilní, musíme brát úvahu, že v tom úle je vlhkost zhruba 90%. To znamená, že všechno, co by se tam nacházelo, včetně těch dřevěných částí a vybavení úlu, by vlastně strašně rychlo podléhalo zkázy a plísní.
Se to zatmelí, zaizoluje.
Proto oni si to zaizolují a jako my, když nabarvíme hradbičku, tak oni si to všecko natáhnou, potáhnou tímhletím, touhletou desinfekcí, tím propolisem. Samozřejmě má to léčivé účinky a příznivý na lidský organismus, ale to je strašně složitá problematika a je dobře si to prostudovat a v tomhle tom se vzdělávat, to není, nedá se jako v rámci jednoho krátkého pořadu tohleto vůbec vysvětlit.
Já bych tému doplnil jenom takový příklad. Když třeba do úlu se dostane myš a ty včely ji ubodají, ale oni nedokážou tu myš z toho úlu dostat ven. Ale oni ji obalí tím propolisem a vlastně ji tak mumifikují, nebo ne mumifikují, zakonzervují. Jo, takže jim tam vlastně nevadí, neškodí. Jo.
Tak já měl bych tady asi už poslední dotaz. A ten je asi zásadní, pokud jde o včelaření. Píše Milan, chtěl bych s tím včelařením začít, co mám podle vás udělat nejdřív a pak dotaz, kde se dají ty včely vůbec koupit a kolik to zhruba stojí. Tady napsáno.
Dobře, ze včelařením začít, nebo jak začít. Samozřejmě na webovkách Českého svazu včelařů máte krásně popsáno, jak začít, ale chválíme vás, protože tohle to je ten nejlepší systém, napřed se začít zajímat o to, co pro to musím udělat. Jsou i včelaři, kteří někde dostanou nebo si přivezou včely, postaví to na zahradu a pak přijdou s dotazem, co s tím mám dělat. To je ta nejhorší varianta, prosím. Takže chválíme posluchače a doporučíme, aby si prostudoval tyhle ty materiály. Není to jednoduchá záležitost a je třeba si uvědomit, kam bude ty včely umisťovat, ať si nejprve zjistí, jaká je tam hustota zavčelení, protože v poslední době zjišťujeme, že některé ty oblasti jsou opravdu velmi silně zapřevčeleny.
Potom bych doporučil ještě jednu takovou důležitou věc, nesmíme na to zapomínat, protože existují takzvané kurzy. Kurzy pro začínající včelaře, kterých já nevím, v republice je ukrutný množství a pokud je posluchač od Plzeňska, tak já nechci doporučovat, my děláme 3 kurzy, tady u NIRSKA, ty kurzy jsou bezplatné v podstatě a tam aspoň ty základy on se naučí a lepší je, když to vidí a vyzkouší si to, než když se někde o tom mluví nebo dočítá si to a tak dále. Takže využít i tady těch kurzů, to je velmi dobrý. A za další spojit se zkrátka s organizací v tom obvodu, kde by on chtěl včelařit a tam se zeptat, co a jak.
Našimi hosty byli včelaři Stanislav Wolf a Ladislav Toman. Pánové, děkujeme za návštěvu, děkujeme za informace. Meduzdar?
My taky děkujeme a těšíme se na příště.
Taky, samozřejmě. Meduzdar.